Μπορείτε να ξεκινήσετε, Πάτερ.
Ναι. Χριστέν ο Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνεται, σταυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον μας ο πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάσιμον. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός μόνο που ανθρώπους αλλής αναδείξας, καταπέμψας αυτή στο πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σε γενεύσας φιλάνθρωπε δόξη. Χριστέ το φως των λιχνών, το φωτίζω και γιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Σημειωθείτε μας το φως προσώπου σου, Κύριε. Είναι αυτό που σαν το φως το απρόστον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς ουσίαν του δουλός. Πρεσβείς Παναχράντους Μητρός και πάνω των Αγίων. Αμήν. Της μετανοίας άνοιξον με πειλαζοδότα. Ορθρίζει γάρ το πνεύμα μου προς ναό των Αγιών σου. Ναόν φέρον του σώματος όλων εσπυλωμένων. Αλλοσυκτήρμον κάθρον εσπράγμα σου ελέη. Τη σωτηρία εύθυνο μου τρίβου Θεοτόκε. Εσχρέζε ακατερήπωσα την ψυχήν αμαρτίες. Ως ραθήμος το βίο μου όλων εκδαπανίσας. Τεσές πρισβήρισε με πάσα καθαρσίας. Τα πλήθη των πεπραγμένων μου δεινών, εννοών ο τάλας, τρέμω την φοβεράν ημέραν της κρίσεως, αλλά θαρών εις το έλεγον της ασπλαγνίας σου, ως ο Δαβίδ βόση, ελέησό με ο Θεός κατ' ωμέγα σου έλεος, ταπείνωσης ύψωσε, πάλε τελώνιν κλαθμό βοήσαντα, η λάστητη και δικαίωσε, αυτόν μη μισόμεθα άπαντες, ή εις βάθος των κακών επεσόντες, κράξομαι το σωτήρι από βάθους καρδίας. Ημάρτωμε, η λάστητη μόνε φιλάνθρωπε. Ταχύ δέξε δέσποινα τα συγκεσίες ημών, και ταύτας προσάγαγε το σωϊό και Θεό, Κυρία πανάμωμε, λύσοντας περιστάσεις των εισέ προστρεχόντων, σύντριψον μηχανίας και κατάβαλε θράσος των απλυζωμένων αθέων κατά των δούλων σου. Δοξασμένος να είναι ο Κύριος που επέτρεψε να φτάσουμε στην περίοδο του Τριωδίου, η οποία ξεκινάει με την παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου. Διαβάσατε, ακούσατε, ξέρετε, έχετε κατηχηθεί τόσα χρόνια και γνωρίζετε πως το Τριώδιο είναι ένα άλλο βιβλίο, είναι αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο της Εκκλησίας μας, το οποίο ξεκινάει από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο. Ονομάζεται Τριώδιο γιατί έχει τρεις οδές στις ακολουθίες που ψάλουμε, ενώ στα άλλα έχουν 9 οδές πλην της Δευτέρας που δεν έχουν. Και ονομάζεται κατανυκτικό διότι όπως διαβάσαμε τα τροπάρια που έχει μας δημιουργούν μια κατάνοιξη, μας δημιουργούν μια συντριβή, μας δημιουργούν μια διάθεση να επικοινωνήσουμε με τον Θεό. Δυστυχώς όμως οι περισσότεροι έχουμε χορτάσει από λόγια. Οι περισσότεροι έχουμε χορτάσει από το να διαβάζουμε και να τα ακούμε. Αυτό που λείπει, αν κρίνω από τον εαυτό μου, είναι το βίωμα. Δεν ζούμε, τα λέμε αλλά δεν τα ζούμε. Τα διαβάζουμε στην προσευχή μας αλλά δεν τα βιώνουμε. Και δυστυχώς είμαστε ξύλα πελέκητα. Καμία κατάνοιξη, παρόλο που λέγεται κατανοητικό το βιβλίο, καμία συντριβή. Λέμε χρόνια πολλά γιατί μοιάζουμε τον Φαρισαίο και όχι τον Τελώνη. Είμαστε όλοι στην υποκρισία. Και από πού το καταλαβαίνουμε? Αν κάποιος μας κάνει μια παρατήρηση, αν κάποιος δεν μας μιλήσει, αν κάποιος νομίσουμε ότι μας έχει περιφρονήσει, με το πρώτο θυμώνουμε, σκεφτόμαστε σενάρια όλη την ημέρα. Γιατί μου μίλησε έτσι, γιατί δεν μου μίλησε, γιατί μου είπε αυτό, γιατί μου είπε το άλλο, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Και δεν λέμε ένα ήμαρτον, δεν λέμε ένα συγγνώμη, δεν λέμε Κύριε συγχώρεσέ με, δεν λέμε τίποτε από αυτά και δεν ζούμε μετανοία. δεν ζούμε μετανοία. Κύριε, συγχώρεσέ μας να νιώθουμε την αμαρτωλότητά μας και κάθε στιγμή να ζούμε την μετάνοια. Να μοιάζουμε το τελώνι και να λέμε «Ο Θεός η λάστη είναι το αμαρτωλό». Όχι γιατί έκανα αυτή την αμαρτία και πώς την έκανα και γιατί αυτό και γιατί Θεέ μου το επέτρεψε αυτό και ούτω καθεξής. Μην ασχολείστε με αυτό. Αυτό δεν χρειάζεται. Αυτό που χρειάζεται είναι «Ήμαρτον Κύριε συγχώρεσέ με». «Ήμαρτον Κύριε ελέησέ με». «Ήμαρτον Κύριε σε στεναχώρησα, σε έλειψα, Κύριε αξίωσό με του παραδείσου». Σήμερα θα διαβάσουμε, θα συνεχίσουμε την Α' Επιστολή Πέτρου, 18 στίχο μέχρι 25. Ίσως να μας φανεί παράξενο σήμερα το πώς ερμηνεύουν οι πατέρες και τι γράφει ο Απόστολος Πέτρος. Είναι η σχέση των δούλων με τους κυρίους τους, που θα μπορούσαμε να πούμε η σχέση των εργαζομένων με τους εργοδότες, η σχέση των εργατών με των εργοδοτών και ούτω καθεξής. «Οικέται υποτασσόμενοι εν παντή φόβο τους δεσπότες, ου μόνο της αγαθής και επιοικέσει, αλλά και της σχολής. Τούτο γαρχάρης, η διασυνείδηση Θεού υποφέρει, της λίπας πάσχων αδίκως, ποιον γαρκλαίος εις αμαρτύνοντες και κολαφιζόμενοι υπομονείται, αλλά οι αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομονείται, τούτο χάρης παρά Θεού. Εις τούτο γαρεκλήθεται ότι και Χριστός έπαθε υπέρ ημών, μην υπολυμπάν υπογραμμών ή να επακολουθήσετε σύγνεσιν αυτού, ως εις αμαρτίαν ουκ επίησεν, που δε βρέθη δόλωσε το στόμα του αυτού, ως λιδωρούμενος ουκ αντελιδόρη, πάσχον ουκ η πύλη, παρερίδου δε κρίνονται δικαίως, όσες αμαρτίας ημών αυτός ανήνεγκε εν το σώμα του αυτού επί το ξύλο, είναι σ' αμαρτίας απογενόμενη τη δικαιοσύνη ζήσομε, ούτω μέλο ποι αυτού ιάθετε, είτε γα ως πρόβατα πλανόμενα, αλλά επιστρέφτε νυν επί των ποιμένα και επίσκοπων των ψυχών ημών. Σεις, δούλοι, να υποτάσσεστε με κάθε σεβασμό στους κυρίους σας, όχι μόνο στους αγαθούς και καλούς, αλλά και στους δίστροπους, διότι αυτό είναι δόξα. Εάν δηλαδή χάριν της Θείας Συνειδήσεως υπομένει κανείς παθήματα πάσχοντας αδίκως, διότι τι δόξα είναι εάν υπομείνετε δεχόμενοι πλήγματα για αμαρτίες, αλλά υπομένετε υφιστάμενοι παθήματα και τι πράτε το καλό, αυτό είναι δόξα ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό άλλωστε κληθήκατε, αφού και ο Χριστός έπαθε για σας, αφήνοντας εσάς παράδειγμα για να ακολουθήσετε τέχνη του. Αυτός αμαρτία δεν έκανε, ούτε στο στόμα του βρέθηκε κακό. Αυτός υβριζόμενος δεν ανταπέδε τα σύβρις και πάσχοντας δεν έκανε εκδίκηση, αλλά παρέδε στο δίκαιο κριτή. Αυτός ο ίδιος βάσταξε τις αμαρτίες μας στο σώμα του πάνω στο ξύλο του Σταυρού για να ελευθερωθούμε από τις αμαρτίες και να ζήσουμε για την αρετή. Με το δικό του τραύμα θεραπευθήκατε, είστε, ήσασταν δε σαν πρόβατα πλανόμενα, αλλά τώρα επιστρέψατε στο ποιμένα και κυβερνήτη των ψυχών σας. Βλέπουμε ότι όλη μας η ζωή πάντα χρειάζεται να είναι η βάση. Ποια βάση? Ο Χριστός, η σωτηρία, ο παράδεισος. Αυτό είναι που χρειάζεται πάντα να έχουμε στο νου μας και η ζωή μας να πορεύεται με αυτόν τον τρόπο. Να μην ξεφεύγουμε, να αφήνουμε το εγώ, να αφήνουμε το θέλω μας, το οποίο το μόνο που μας δημιουργεί είναι στεναχώρια, μας δημιουργεί άγχος, μας δημιουργεί υπερένταση, ίσως κακία, ίσως ζήλια, ίσως φθόνο με τους άλλους συναδέλφους ή με τους προϊσταμένους μας στο χώρο της δουλειάς μας. Για να είμαστε ήρεμοι και ειρηνικοί, θα προσευχόμαστε και θα ζητούμε ο Θεός να αναλάβει. Αλλά θα προσευχόμαστε Δεν θα ρίχνουμε ρουκέτες, θα προσευχόμαστε, θα το λέμε από την καρδιά μας, θα κοιτάζουμε τον Χριστό μας, θα διαθέτουμε χρόνο στο να μιλούμε με τον Κύριο. Αυτό θα είναι το βασικό. Όχι την ώρα που δυσκολευόμαστε αγανακτισμένα να μιλούμε στον Κύριο και Θεό μας και να διαμαρτυρόμαστε, αλλά πνευματικά να τοποθετούμε στο Θεό τις δυσκολίες μας και ο Κύριος να αναλάβει. Στην ενότητα αυτή, ο Απόστολος Πέτρος συνιστά τους χριστιανούς δούλους την υπομονετική υποταγή στους Κυρίους τους. Με αυτή τη συμπεριφορά τους αποδεικνύονται γνήσιοι μιμητές του Χριστού, ο οποίος υπέμενε τις φοβερές ταπεινώσεις για τη σωτηρία των ανθρώπων και για να φέρει στην αλήθεια και στο φως και αυτούς τους ίδιους που κάποτε είχαν πλανηθεί και χαθεί σαν πρόβατα από λολότα. Οι δούλοι, λέει ο Απόστολος Πέτρος, οφείλουν σε κάθε περίσταση να υποτάσσονται στους Κυρίους τους με όλο το σεβασμό, να υποτάσσονται μάλιστα όχι μόνο στους καλούς και επιεικείς, αλλά και στους τρευλούς και δίστροπους. Οι κέτε είναι κυρίως οι οικογενείς δούλοι, δηλαδή αυτοί που είχαν γεννηθεί και μεγαλώσει στο σπίτι του Κυρίου τους και γενικά όλοι οι δούλοι του αρχοντικού. Να υποτάσσεστε πάντε πρόθεμα τις δεσπότες, στα αφεντικά σας προτρέπει. Καθορίζει μάλιστα ο Απόστολος ότι η υποταγή πρέπει να γίνεται εμπαντή φόβο, με όλο το σεβασμό. Δεν εννοείται εδώ ο φόβος που προέρχεται από την επικείμενη τιμωρία. Πρόκειται για το σεβασμό που οφείλουν να δείχνουν οι δούλοι προς τους Κυρίους τους και μάλιστα ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα και την συμπεριφορά τους. Αγαθοί, χαρακτηρίζονται οι Κύριοι οι οποίοι συμπεριφέρονται με ανθρωπιά και καλοσύνη προς όλους τους. Επιεικείς, εκείνοι που έδειχναν κατανόηση και συγχωρούσαν τα σφάλματα των δούλων, αντιμετώπιζαν τα παραπτώματά τους με συγκατάβαση, επιείκεια και ευγένεια. Ευνόητο βέβαια είναι να υποτάσσεται ο δούλος στον αγαθό και επικεί Κύριο του. Αλλά η αποστολική επιταγή ζητά την υποταγή και στους σκολιούς. Το επίθετο σκολιός, που σημαίνει στραβός, λοξός, ανώμαλος, χαρακτήριζε αρχικά τους δρόμους. Μεταφορικά σημαίνει τον διαστραμμένο και σκληρό άνθρωπο. Τα λέγαμε το στραβόξυλο. Πρόκειται για τους Κυρίους που είχαν άδικη και σκληρή συμπερίφορα, χωρίς καμιά αιτία, δυστυχώς. Κατέθεταν στα χτυπήματα και στους ποικίλους βασανισμούς. Ξεσπούσαν στους δούλους. Η ζωή των δούλων στην αρχαιότητα ήταν ελεηνή και άθλια. Για τους Ρωμαίους ο δούλος ήταν ρες, πράγμα. Ακόμα και ο Έλληνας, ο σοφός Αριστοτέλης, δεν θεωρούσε τους δούλους κανονικούς ανθρώπους, αλλά κατώτερα όντα. Ο δούλος ήταν όργανο πρακτικό, δηλαδή εργαλείο, και πίστευε ότι οποιαδήποτε αδικία ή κακουργία και αν διαπράξει κάποιος στον δούλο του, δεν κάνει κακό. Αυτό έγραφαν στην Οικομάχια. Μια τέτοια αντιμετώπιση ήταν ευνοήτο να δημιουργεί επαναστατική διάθεση στους δούλους, ειδικότερα στους χριστιανούς δούλους. Υπήρχε ο κίνδυνος εν ονόματι της ισότητας να γίνονται αυθάδεις και ανυπότακτοι. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος συνιστά, οι δε δούλοι, πιστούς έχοντας δεσπότας, μη καταφρονήτωσαν ότι αδελφοί εισήν, αλλά μάλλον δηλευότησαν, που διαβάζουμε στον Απόστολο Τίτο. Σε άλλη περίπτωση, ήταν δυνατόν να ξεσηκωθούν σε οργανωμένο κίνημα. Αυτό το κίνημα, αυτόν τον κίνδυνο, θέλει να προλάβει εδώ ο Απόστολος Πέτρος. Συνιστά στους δούλους υπακοή και σεβασμό προς τους κυρίους τους. Ζητά μάλιστα να υποτάσσονται όχι μόνο στους καλούς κυρίους, υπόθεση εύκολη και ευχάριστη, αλλά και στους δίστροπους και σκληρούς. Και αυτό δεν ήταν ακατόρθωτο. Η προσμονή της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου θέρμενε την καρδιά των χριστιανών και η προσπάθεια να διαδώσουν το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους όπλιζε τους χριστιανούς δούλους με υπομονή και δύναμη ώστε να εκτελούν την προτροπή του Αποστόλου. Έτσι, η υπακοή από εξωτερικός ανωφελής καταναγκασμός γινόταν κάποτε μέσο για την ηθική και πνευματική προκοπή του δούλου και κάποιες φορές ακόμα για να οδηγηθεί στην πίστη ο δίστροπος κυρίως του. Για ένα τέτοιο μεγάλο κέρδος άξιζε πράγματι κάθε θυσία. Στην αρχαία Εκκλησία έχουμε πλήθος παραδειγμάτων όπου χριστιανοί δούλοι οδήγησαν τα αφεντικά τους στην πίστη. Μια υπουπόλεη ματιά στο θέμα των σχέσεων κυρίων και δούλων θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι το Ευαγγέλιο είναι υπέρ της δουλείας. Στην πραγματικότητα όμως, το κήρυγμα του Ευαγγελίου κατήργησε την δουλεία. Χωρίς επίσημες διακηρύξεις και κοινωνικές επαναστάσεις, την κατήργησε ουσιαστικά με πνευματική επανάσταση, κάνοντας τους δούλους και τους κυρίους αδελφούς εν Χριστώ. Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η προς Φιλήμωνα επιστολή, στην οποία ο Απόστολος Παύλος παρακαλεί τον Φιλήμωνα να δεχθεί τον δούλο τον Ίσιμο, που συμπτωματικά και αύριο γιορτάζει. Ουκέτι ως δούλων, αλλά υπερδούλων, αδελφών αγαπητών. Έτσι να τον δέχετε, να τον δεχθεί τον Ονίσιμο. Η ιστορία δικαίωσε το Ευαγγέλιο, αλλά πάλι επαναστατικά κινήματα δούλων είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατό τους, καθώς και τον οικογενειό τους. Αντίθετα, οι χριστιανοί δούλοι που υπομονή σήκωσαν το σταυρό της δουλείας κατόρθωσαν να προκαλέσουν το θαυμασμό και την εκτίμηση των κυρίων τους και να μεταβάλουν τους κολλιούς σε αγαθούς και επιικείς. Το να πάσχει κανείς άδικα και να αντιμετωπίζει την αδικία με υπομονή, στο στίχο 19 είμαστε, είναι πράξη αξιόμιστη, αξιοπρόσεχτη και ευπρόσδεκτη από το Θεό, αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Χαρακτηρίζεται ως χάρις, διότι υπομένει κανείς λήψεις, πάσχοντας άδικα και υποτασσόμενος στο θέλημα του Θεού. Η συνείδησή του δεν τον ελέγχει. Ό,τι κάνει, το κάνει μόνο δια συνείδηση Θεού, επειδή πιστεύει στο Θεό και εκτελεί το θέλημά Του. Στην περίπτωση που ένας χριστιανός δούλος υπέμενε τη σκληρή συμπεριφορά του αφεντικού του από ανάγκη, επειδή δεν μπορούσε να την αποφύγει ή δεν είχε τη δυνατότητα να δραπετεύσει, η υπομονή του δεν είχε αξία. Αν πάλι ο δούλος υπέμενε δίκαια επειδή είχε παραβεί το θέλημα του Κυρίου του ή δεν είχε εκπληρώσει υποχρεώσεις του, δεν έκανε κάτι αξιόπαινο. Και στις δύο περιπτώσεις τα παθήματα δεν αποτελούσαν χάρη, διότι δεν ήταν σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Γι' αυτό ο Απόστολος τονίζει ότι ελκύει τη χάρη του Θεού ο Πάσχων αδίκως. Βεβαίως, οι αδικίες δεν εγκρίνονται από το Θεό. Ο Απόστολος Παύλος λέει, «Ο δε αδικών κομιείται ο ειδίκησε». Όποιος αδικεί θα τιμωρηθεί αυστηρά και σε αυτή τη ζωή αλλά και στην άλλη ζωή. Όποιος αδικεί τους υπαλλήλους του, όποιος αδικεί τους εργάτες του, ίσως αυτός, ίσως τα παιδιά του ή τα εγγόνια του, ενώ θα ζει αυτός, θα δει όλα αυτά που συγκέντρωσε με τον τρόπο που συνήγαγε, θα γίνουν σκόνη και θα έχει ισχύ. Πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν. Έχουμε πολλά παραδείγματα να καταθέσουμε. Όταν εργοδότες αδικούσαν τους εργαζόμενους ή και όταν φερότανε η κύριοι άσχημα στους δούλους τους, ερχότανε η ρομφαία και έφερνε τη δικαιοσύνη. Αρκεί να υπάρχει υπομονή, πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό. Οι χριστιανοί δούλοι εργάζονται με υπομονή και αφοσίωση και με τη συνέστηση ότι δουλεύουν στο Χριστό. Το γάρ Κυρίο Χριστό δουλεύετε. Έτσι γίνεται αιτία να δοξάζεται ο Θεός, αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στους Κολασσεείς. Στο στίχο 20, ο Απόστολος Πέτρος επαναλαμβάνει το νόημα του προηγούμενου στίχου με τη μορφή ρητορικής ερώτησης. Διότι, τι το αξιέπαινο, ποια δόξα σας ανήκει, αν υπομένετε όταν σας δέρουν για τα παραπτώματά σας, αν όμως υπομένετε όταν πάσχετε για τα καλά σας έργα, αυτό έχει αξία για τον Θεό. Κολαθισμός είναι η σφαλιάρα στο σβέρκο. Ήταν συνηθισμένη τιμωρία για τους αμαρτάνοντας δούλους, δηλαδή για αυτούς που έκαναν κάποιο σφάλμα, όπως δυστυχώς και εμείς πολλές φορές το συνηθίζουμε και ακόμη και στα παιδιά μας, που δεν χρειάζεται να υπάρχει χειροδικία. Η υπομονή στην περίπτωση που ο δούλος τιμωρείται εξαιτίας εσωλεμένης και άδικης συμπεριφοράς του είναι αναγκαστική και ως εκ τούτου δεν είναι αξιέπαινη και αξιόμεστη. Αντίθετα, στην περίπτωση κατά την οποία ο δούλος τιμωρείται ενώ πράττει το αγαθό και υπομένει με καρτερία, τούτο χάρις. Είναι σαν να λέει ο Απόστολος Πέτρος, «Έβγε, αυτό είναι κατόρθωμα. Αυτή η υπομονή ελκύει τη χάρη του Θεού». Τότε απολαμβάνει χάρη, δηλαδή την εύνοια του Θεού, και κλαίος, δηλαδή καλή φήμη, τιμή και δόξα. Η συμπεριφορά αυτού του είδους δείχνει τον αναγεννημένο άνθρωπο, τον άνθρωπο του Θεού, ο οποίος δεν αγανακτεί εναντίον των άλλων, δεν διεκδικεί τα δίκαια δικαιώματά του, δεν επιδιώκει την υποκατάστασή του, αλλά δέχεται αγόγγιστα την αδικία με τα μέτια στραμμένα στο Θεό, ο οποίος θα αποδώσει στον καθένα κατά τα έργα του και την οτροπία του κόσμου. Όποιος δεν πιστεύει στο Θεό, η θέση του Αποστόλου Πέτρου προκαλεί την αντίδραση. Ιδιαίτερα μάλιστα στην εποχή μας, που γίνεται τόσος αγώνας για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ο Απόστολος όμως βεβαιώνει ότι τούτο χάρις παρά Θεού. Εφιστά την προσοχή όλων των χριστιανών σε αυτό το θέμα, για να μην συγχαίουν τα παθήματα χάρη του Χριστού με τα παθήματα εξαιτίας των πονηρών τους έργων. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγερίτος λέει, «Οι μεν σφάλοντες πληρώνουν τον κανόνα των αμαρτιών τους, οι δε μη σφάλοντες, αλλά και αγαθοποιούντες, επιπλύντονται και δέρνονται άδικα. Αυτοί ως γενναιότατοι αθλητές θέλουν λάβει παρακυρίου των της δικαιοσύνης στέφανων». Κατανοούμε καλύτερα το νόημα του στίχου όταν στρέψουμε την σκέψη μας στους τρεις εσταυρωμένους του Γολγοθά. Οι δύο υπέμειναν σταυρό ως δίκαιη τιμωρία για τις πράξεις τους, όπως το ομολόγησε ένας από αυτούς. Ο σταυρός για τους σταυρωμένους ληστές δεν ήταν δόξα όπως ήταν για τον Κύριο, ο οποίος τον υπέμεινε αν και ήταν αθώος και αναμάρτητος. Ο Απόστολος Πέτρος θεωρεί τον δούλο όχι ως κτήμα του Κυρίου του, αλλά ως ένα πολίτη των ουρανών που παρεπιδημεί στον παρόντα κόσμο. Γι' αυτό και τον αντιμετωπίζει ως ένα από τους πιστούς χωρίς διάκριση. Τα παθήματα και οι δοκιμασίες που υπομένει εξαιτίας της σκληρότητας του Κυρίου του γίνεται αιτία δόξας, διότι επισύρουν τη χάρη και την εύνοια του Θεού. Όπως όλες οι θλίψεις ανθρώπινης ζωής, έτσι και η άδικη συμπεριφορά του Κυρίου προς τον δούλο του μπορούν να αποβούν πηγή ευλογίας αιώνιας. Αρκεί ο χριστιανός δούλος να τις αντιμετωπίσει ως δοκιμασία που την επιτρέπει ο Θεός και μπορεί να το επιτύχει αν συγκρίνει πάντοτε το πρόσκαιρο και σύντομο το θλίψιμο της πρώτης ζωής με την αιώνια μακαριότητα. Και εδώ θα μπορούσαμε να αναφέρουμε όχι από την εποχή της αρχαιότητος, αλλά πολύ πιο ύστερα, όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος ήταν δούλος των Τούρκο. Πέρασε πάρα πολλά. Δεν διαμαρτυρότανε, παρά μόνο με την προσευχή. Γλυκαινότανε και τα δεχότανε όλα. Ακόμη και τον κάθε πειρασμό, την κάθε δοκιμασία, την κάθε τιμωρία τη δεχότανε και έλεγε αφού το επιτρέπει ο Κύριος. Πράγμα το οποίο έφτασε στο σημείο να τα υπομένει όλα, να δέχεται την χάρη και ενώ τόσα μαρτύρια υπέμεινε, το σώμα του να μένει και εμείς να το προσκυνούμε και μάλιστα όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης να είναι ζωντανός και είχε τη δυνατότητα να συνομιλεί μαζί του και σήμερα και όταν πηγαίνουν οι προσκυνητές να στρέφει ανάλογα το κεφάλι του το αν ευαρεστείται από τον προσκυνητή. Να έρθουμε στα χρόνια που έζησε ο Άγιος Νεκτάριος και ίσως οι περισσότεροι να είδατε και την ταινία πώς δέχθηκε αδικίες όχι από κυρίους αλλά μάλιστα από τον Πατριάρχη, από τον Πνευματικό του Πατέρα, από τους αδελφούς λειτουργούς, το τι πέρασε μέχρι το τέλος της ζωής του. Τη περιφρόνηση, τη αδικία, τη συκοφαντία, τη διαβολή, τη ράπισμα, με λόγια και με έργα από όλους. Δεν μίλησε και όλοι θαυμάζουμε την υπομονή του, την πίστη του, την εμπιστοσύνη του, τη συμπεριφορά του και μάλιστα την συγχωρητικότητά του έναντι όλων αυτών. Και εδώ θα έχουμε να αναφέρουμε πολλά τέτοια παραδείγματα που σήμερα λόγω του εγωισμού μας, λόγω της υπερηφάνειας μας, λόγω των συνθήκων των οποίων ζούμε, αυτό που λέμε είναι γιατί να μου φέρετε έτσι, γιατί να μου μιλάει έτσι, γιατί τι το έκανα, εγώ δεν άξιζα μια τέτοια συμπεριφορά και τόσα άλλα, τα οποία δείχνουν έναν θυγμένο εγωισμό. Δείχνουν ότι έχουμε θεοποιήσει το εγώ μας, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την αιωνιότητα, με την πίστη και την εμπιστοσύνη στον Κύριο. Δεν έχει καμία σχέση με το Ευαγγέλιο, παρά μόνο με τον εγωισμό μας και το θέλω μας. Στον 21 στίχο λέγει ο Απόστολος Πέτρος, «Άλλωστε γι' αυτό κληθήκατε. Η άδικη κακοπάθεια είναι το γνώρισμά σας, διότι και ο Χριστός έπαθε για μας και άφησε γραμμή ώστε να ακολουθείτε τα ίχνη Του». Η κλίση στη ζωή της πίστης ταυτίζεται με θλίψεις, αδικίες και παθήματα. Το διαβάζουμε και στον Ευαγγελιστή Ματθαίο, αλλά και στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή. Χριστός έπαθεν υπέρ ημών. Ο αναμάρτητος Ιησούς έπαθε θεληματικά, πρόθυμα και αγόγγιστα για μας τους αμαρτωλούς. Έγινε άνθρωπος για να ζητήσει και να σώσει το απολός. Αυτός πήρε τη θέση μας στο Σταυρό για να εξασφαλίσει τις αμαρτίες μας. Συγκλονίζονται οι Άγιες Ψυχές από την ασύλληπτη ευεργεσία του Θεού. Ο Άγιος Αυγουστίνος, γονατισμένος κάτω από το Σταυρό του Κυρίου, ομολογεί: «Εγώ, Κύριε, καταπάτησα τον νόμο και εσύ δικάστηκες. Εγώ έπραξα το πονηρό και εσύ έχεις κατακριθεί. Εγώ αμάρτησα και εσύ μαστιγώθηκες. Εγώ αναζωνεύτηκα και εσύ έχεις ταπεινωθεί. Εγώ φούσκωσα από υπερηφάνεια και εσύ εξουθενώθηκες. Εγώ παρήκουσα και εσύ υπήκουσες. Πλήρωσες το σφάλμα της δικής μου παρακοής». Και ένας ευλαβής χριστιανός και να αισθάνεται βαθιά την ευγνωμοσύνη προς τον Κύριο, έγραψε κάτω από την εικόνα του εσταυρωμένου το ερώτημα: «Χριστέ μου, ποιος και γιατί σε σταύρωσε?» Γυρνώντας το πίσω μέρος της εικόνας, έβλεπε έναν καθρέφτη μέσα στον οποίο καθρεφτιζόταν το πρόσωπό του και με συντριβή ομολογούσε την αμαρτωλότητά του, που είναι η αιτία της σταύρωσης του Χριστού, και έδινε την απάντηση: «Για μένα σταυρώθηκες, Κύριε. Εγώ είμαι ο σταυρωτής σου». Το πάθημα του Κυρίου μας, λοιπόν, είναι ικανό να παρηγορήσει, να ενισχύσει και να καθησυχάσει κατέναν που υποφέρει από άδικες καταπιέσεις, διωγμούς και θλίψεις. Ο Χριστός με την ανάληψή του απομακρύθηκε από τα μάτια του κόσμου. Άφησε όμως στους μαθητές του την Αγία Ζωή του και να τιμημούνται όσο είναι δυνατόν. Και έτσι να ακολουθούν τέχνη του, να περπατούν καθώς εκείνος περιεπάτησε, διαβάζουμε στον Ιωάννη. Υπόγραμμος. Λεγότανε παλιά το κείμενο που δινότανε από τον δάσκαλο στους μαθητές με σκοπό να το αντιγράψουν όσο το δυνατόν πιστότερα. Εδώ η λέξη αυτή υπογραμμός σημαίνει το πρότυπο, το υπόδειγμα και παράδειγμα προς μίμηση. Ο Κύριος είναι ο αιώνιος υπογραμμός μας με την Αγία Ζωή Του και το τέλειο παράδειγμά Του. Ιδιαίτερα με τη θυσία και το πάθος Του. Ο Χριστός ζήτησε και οι μαθητές Του και όλοι όσοι θα Τον ακολουθήσουν να φέρουν το σταυρό της αυταπάρνησης και θυσίας. Το νόημα του παραγγέλματος είναι να επακολουθήσετε τη σύγχυση αυτού, αποδίδει ο Ιερός Αυγουστίνος με το ερώτημα. Τι εστί το ακολουθήτομι ή μη μιμηθήτομι? Τι σημαίνει το να ακολουθώ τον Κύριο παρά το ότι να τον μιμηθώ σε όλα στη ζωή του? Οι χριστιανοί είναι οι χνηλάτες του Χριστού. Περπατούν στον δρόμο της ζωής, πατώντας πάνω στα χνάρια που εκείνος άφησε. Από τα λόγια αυτά φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Χριστός έπαθε για μας, ώστε να είναι το πρότυπο στη ζωή μας, το τέλειο και αιώνιο παράδειγμα στην πορεία μας. Να είναι επομένως υπόδειγμα και για τους χριστιανούς δούλους που κακοποιούνται άδικα. Και διαβάζουμε στον 22 στίχο την προφητεία του Ισαΐα: «Ως αμαρτίαν και ποίησε, ουδέ βρέθη δόλωσε το στόματι αυτού», που λέγεται «και τον πάσχοντα δούλα του Γιαχβέ, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστού». Είναι πολύ διδακτικός για τους δούλους, οι οποίοι πολύ εύκολα εξαιτίας της καταπίεσης των κυρίων τους μπορούσαν να εκφράζονται απρεπώς και να συμπεριφέρονται με δόλο και απάτη απέναντί τους. Οι κακοποιούμενοι δούλοι, ακόμα και όταν υπομένουν άδικα, δεν είναι απόλυτα δίκαιοι. Κάποιο σφάλμα, έστω 1-2%, θα έχουν διαπράξει και αυτοί ως άνθρωποι. Ο Ιησούς Χριστός όμως είναι ο μοναδικός που έπαθε άδικα. «Αμαρτίαν ουκεποίησεν, ουδέ βρέθη δόλωσε το στόματι αυτού». Ήταν απόλυτα αθώος και δίκαιος. Από όσους πέρασαν από τη γη, κανένας δεν υπήρξε αναμάρτητος. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος τέλειος και αναμάρτητος στα έργα, στα λόγια και στη σκέψη. Γι' αυτό έμειναν άφωνοι και αυτοί οι εχθροί του, οι Φαρισαίοι στο ερώτημά του: «Τις εξ ημών ελέγχημε περί αμαρτίας», που διαβάζουμε στο κατ' αιώνιν. Ποιος από σας μπορεί να με ελέξει για αμαρτία? Ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Καμιά πρόκληση εκ μέρους όσων τον αδικούσαν. Κανένας πειρασμός και καμιά αδικία δεν μπόρεσε να τον κάνει. Όχι να αντεκδικήσει ή να γανακτήσει, αλλά ούτε ένα λόγο πικρό ή άτοπο να βγάλει από τα χείλη του. Η γυναίκα του Πιλάτου, αναγνωρίζοντας την αθωότητα του Χριστού, είχε καταστήσει τον άνδρα της προσεκτικό στη δίκη του αθώου. Αλλά και ο ίδιος ο Πιλάτος είπε ο Ιωδαίος, εγώ ούτε μίαν αιτίαν ευρίσκω εν αυτό. Ακόμη και ο ληστής στο σταυρό, βλέποντας τα γενόμενα, ομολόγησε την αναμαρτησία του Κυρίου, καταθέτοντας ότι ούτως δεν άτοπον έπραξε. Και ο εκατόνταχος, έντρομος από το σεισμό και τα άλλα σημεία που έγιναν κατά τη Σταύρωση, φώναξε «Αληθώς Θεού Υιός ειν ούτως». Ως λιδωρούμενος, ούκαντε λιδώρη, πάσον ούκ υπήρει, παρεδίδου δε το κρίνονται δικαίως, διαβάζουμε στον 23 στίχο. Ο στίχος προσδιορίζει ακριβέστερα την συμπεριφορά του αναμάτητου και αθώου Χριστού έναντι των αντιπάλων και εχθρότου κατά την δημόσια δράση του, κυρίως στις ώρες του πάθους. Εκείνος που κακοποιείται μπορεί να αντιδράσει με δύο τρόπους. Ανταποδίδοντας τη λιδωρία ή απειλώντας. Τίποτε όμως από αυτά δεν έκανε ο Κύριος. Άρα, ούτε και οι πιστοί δούλοι που τον έχουν πρότυπο δικαιούνται να το κάνουν. Ούκαντε λιδώρη. Σημαίνει, δεν ανταπέδιδε κακολογία και τις ύβρις στους υβριστές του. Ο Κύριος κακολογήθηκε και συγκοφαντήθηκε και μάλιστα από ανθρώπους που κατήχαν επίσημη θέση και υψηλά αξιώματα στο Ιουδαϊκό έθνος. Είπαν ότι ενεργεί δια του Βεενζεβούλ, όταν διώχνει τα δαιμόνια, ότι είναι φάγος κοινοπότης. Σε αυτές τις συγκοφαντίες και σε άλλες παρόμοιες δεν απάντησε ότι προτίμησε την σιωπή και άφησε να δώσουν απάντηση στους κατηγόρους του τα ίδια του τα έργα. Κατά την ώρα του πάθους υπέμεινε εμπαιγμούς από τους δούλους στην αυλή του αρχιερέα και από τους στρατιώτες του Πιλάτου στο πρετόριο. Ακόμη και τις ώρες του Σταυρού. Και ο ένας και ο άλλος οι σταυροθέντες τον ενέπαιζαν. Ένας μετανόησε. Μετά, καθώς και οι παρευρισκόμενοι Ιουδαίοι και άρχοντές τους, τα υπέμεινε όμως όλα σιωπηλά. «Πάσχον ουκ υπήλει», λέει το ανάγνωσμα, ενώ υπέφερε δεν απειλούσε, αν και θα μπορούσε να το είχε κάνει. Ο Οικουμένιος σχολιάζει, «Σταυρούμενος και Πάσχον κακός, προσήφιε το μάλλον υπέρ των κακούντων, αλλού και πύλη». Δηλαδή, την ώρα που σταυρωνόταν και κακοποιούνταν, αυτός προσευχόταν για τους κακοποιούς του, αλλά δεν τους απειλούσε. Ο κρίνων δικαίος είναι ο δικαιοκρίτης Θεός. Ενώ άδικα έπασχε ο Ιησούς Χριστός, δεν διεκδίκησε το δίκαιό του, αλλά παραχώρησε την κρίση για την δικαίωσή του στο Θεό Πατέρα, που κρίνει δίκαια. Αυτή την τακτική το άφησε ο Κύριος παρακαταθήκη σε όλους τους αντικειμένους. Και τούτο, διότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι το θεμέλιο της ειρήνης των αντικειμένων κατά τον Άγιο Διάδοχο Φωτικής. Ενώ η δικαιοσύνη των αρχόντων του κόσμου τούτου είναι πολύ κατώτερη από τη δικαιοσύνη του Θεού ή μάλλον δεν είναι τίποτε απέναντι στη δικαιοσύνη του Θεού. Όπως βλέπουμε, στο στίχο αυτό ο Απόστολος Πέτρος δεν παραγγέλει στους αδικουμένους δούλους μόνο ανεξικακία, αλλά και πίστη, δηλαδή εμπιστοσύνη στη δίκαιη κρίση του Θεού. Αυτή είναι η πηγή, αλλά και η σφραγίδα εγκυρότητας της ανεξικακίας, διότι η ανεξικακία, η αγάπη και όλα τα αγαθά τότε έχουν αξία, όταν προέρχονται και γεννώνται από την πίστη. Και εδώ μπορούμε να πούμε το εξής, πως αν όλοι εμείς που λεγόμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, βλέποντας τη γενική αδικία, και ξέρετε τι εννοώ, και από την πολιτεία και από τους άλλους, που αντιδρούμε όπως αντιδρούμε και δεν έχουμε αποτέλεσμα. Εάν όμως αντιδρούσαμε προσευχητικά, εάν αντιδρούσαμε θεϊκά, τότε θα αναλάμβανε ο Θεός. Δυστυχώς εμείς λεγόμαστε χριστιανοί, αλλά δεν έχουμε τη συμπεριφορά και το φρόνημα του Χριστού. Δεν προσευχόμαστε και δεν υπομένουμε για να ταπεινωθούμε. Δεν υπομένουμε για να πλησιάσουμε τον Θεό, αλλά τι κάνουμε. Φερόμαστε σχεδόν όπως οι κυβερνώντες. Φερόμαστε και αντιδρούμε με τον δικό μας τρόπο, συζητώντας, κατακρίνοντας, σχολιάζοντας και όλα αυτά εδώ. Και ξεχνάμε την προσευχή. Και όταν πάμε να προσευχηθούμε, είμαστε τόσο κουρασμένοι με όλα αυτά που ασχοληθήκαμε, που η προσευχή μας είναι ψεύτικη. Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, πάμε να κοροϊδεύσουμε και τον Θεό, γιατί ο Θεός δεν κοροϊδεύεται. Γιατί να έχουμε αποτέλεσμα? Γιατί να δικαιωθούμε? Ποιος θα μας βοηθήσει, αφού εμείς ταυτιζόμαστε με όλους αυτούς που μας αδικούνε, αντιδρώντας με τον δικό μας τρόπο? Ενώ είμαστε σταυρωμένοι όπως ο ληστής, κοροϊδεύουμε και φερόμαστε όπως φερότανε και αυτός προς τον Χριστό. Δυστυχώς, η ζωή μας και η συμπεριφορά μας δεν κρύβει μετάνοια. Δεν φερόμαστε ανάλογα και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε. Πιστεύω να το καταλάβουμε και να μετανοήσουμε. Ίσως αυτό βοηθήσει για να έχουμε το έλεος του Θεού. 24 στίχο. «Ως τας αμαρτίας ημών αυτός ανήνεν και εν το σώματι αυτού επί το ξύλο, είναι τας αμαρτίας απογενόμενη τη δικαιοσύνη ζήσομε, ούτω μέλοπι αυτού ιάθετε». Ο στίχος αυτός πάλι αναφέρει την προφητεία του Ισαία. «Και αυτός αμαρτίας πολλών ανήνεγκε». Το ρήμα «ανήνεγκε» συνδέεται με τις θυσίες Παλαιάς Διαθήκης. Ωραίας για να τελέσει τη θυσία, ανέβαζε πάνω στο θυσιαστήριο το προσφερόμενο θύμα. Οι θυσίες εκφράζουν τον πόθο του ανθρώπου να καθαριστεί από την ενοχή της αμαρτίας. Αυτή την τάση ζήτησαν να ικανοποιήσουν όλες οι θυσίες από την εποχή του Άβελ και είναι το πράγγελμα της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Πάνω στο Σταυρό, ο Χριστός για χάρη μας, ως αρχιερέας, τελεί τη θυσία προσφέροντας τον εαυτό του, ενώ ο θήτης και το θύμα είναι ο θήτης και το θύμα, ο ιερέας και το προσφερόμενο ιερείο. Με τη φράση «εν το σώματι αυτού» τονίζεται το σωματικό πάθος του Κυρίου. Βέβαια, πόνεσε και η ψυχή του. «Περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου», διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Αλλά ο πόνος της ψυχής είναι εσωτερικός και αόρατος, ενώ του σώματος ορατός και αισθητός και στους άλλους. Μόνον δούλοι, και μάλιστα στην περίπτωση καταδίκης, καρφώνονταν επί το ξύλο, σταυρώνονταν, και τον Χριστό τον μεταχειρίστηκαν σαν υπήρξε ο μεγαλύτερος κακούργος. Αυτόν τον τρόπο διάλεξε ο ίδιος για να μας σώσει. Η σωτηρία εκφράζεται με δύο τρόπους. Πρώτον, είναι τις αμαρτίες απογενόμενοι και δεύτερον, τη δικαιοσύνη ζήσομεν. Ο θάνατος είναι οριστικός τρόπος αποκοπής του ανθρώπου από την αμαρτία. Με το πάθος του Χριστού αποσπαστήκαμε και αποξενωθήκαμε από την αμαρτία. Πεθάναμε για αυτή και εισήλθαμε στη νέα ζωή της δικαιοσύνης και του αγιασμού. Ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, εδουλώθετε τη δικαιοσύνη, γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους. Η φράση «ούτω μελεπί αυτού ιάθετε» εκφράζει παραστατικά και ζωηρά το πάθος του Κυρίου, το οποίο περιγράφει προφητικά ο Ισαΐας στο κεφάλαιο 53. Ειδικότερα στο στίχο 5 γράφει «Το μόλοπι αυτού ημίς ιάθημιν». Με το τραύμα, το σταυρικό θάνατό του, ο Ιησούς Χριστός πέτυχε την δική μας θεραπεία, τη σωτηρία μας. Ο Θεοδόρητος σχολιάζει «Καινούριος και παράδοξος τρόπος θεραπείας. Ο γιατρός δέχθηκε την εγχείρηση και ο άρρωστος θεραπεύτηκε». Ο Κύριος είναι ο λυτρωτής, ο μεγάλος μας ευεργέτης. Αξίζει το θαυμασμό μας, όχι μόνο για τη δόξα και το μεγαλείο του προσώπου του, αλλά και για τον τρόπο που χρησιμοποίησε για μας και να μας οδηγήσει στη δόξα και να μας προσαγάγει στον Θεό. Είναι τυπική και ψεύτικη η σχέση μας με τον Χριστό. Μεγάλη πνευματική μας φτώχεια όταν μένουμε αδιάφοροι και ασυγκίνητοι μπροστά στη σταυρική θυσία που για χάρη μας υπέμενε. Ήσασταν, στο στίχο 25, σαν πλανεμένα πρόβατα, αλλά τώρα επιστρέψατε στον ποιμένα και επίσκοπο, τον άγρυπνο φρουρό των ψυχών μας. Η λέξη ποιμένας και επίσκοπος γνωρίζουμε ότι προέρχονται από την ζωή του Βοσκού και του Γεωργού, που εκπροσωπούν τα δύο αρχαιότερα επαγγέλματα. Ο ποιμένας, ο τσομπάνος, φυλάγει τα πρόβατα και ο επίσκοπος είναι ο επόπτης, ο επιστάτης των αγρών. Στην Παλαιά Διαθήκη, επίσκοπος του Ισραήλ ονομάζεται ο Θεός. Επίσκοποι λέγονταν και οι πολιτικοί άρχοντες του Ισραήλ. «Και δώσω τους άρχοντάς σου εν ειρήνη και τους επισκόπους σου εν δικαιοσύνη». Σήμερα, ο όρος επίσκοπος δηλώνει τον υψηλότερο βαθμό της ιεροσύνης. Ο Απόστολος Πέτρος χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο για τον Χριστό, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν επίσκοπος Εκκλησίας και ο μέγας αρχιερέας ο αρχιποιμένας. Είναι επίσκοπος όχι με την ειδική εκκλησιαστική έννοια της λέξης, αλλά με τη γενικότερη, ως φρουρός και πιστός φύλακας που επαγρυπνεί για μας. Η απολύτρωση και η αναγέννηση, η ελευθερία και η δικαιοσύνη, η άγρυπνη φροντίδα και η συνεχής περιφρούρηση των πιστών συνδέονται πιστά με το πρόσωπο του Χριστού, το αναμάρτητου αμνού που θυσιάσει για μας. Αυτός ο αμνός είναι και ο καλός ποιμένας, όπως ο ίδιος χαρακτηρίζει τον εαυτό του. Η εικόνα των πλανεμένων προβάτων χρησιμοποιείται συχνά στην Παλαιά Διαθήκη για να δηλώσει τους Ισραηλίτες που απομακρύνονταν από τον Θεό. Πλανώνται τα πρόβατα όταν περιφέρονται εδώ και εκεί χωρίς ποιμένα. Πριν από την μετάνοια, κεντρίζοντό τους στη ζωή της Εκκλησίας, οι χριστιανοί δούλοι, προς οποίους απευθύνεται ο Πέτρος, βρίσκονταν στην πλάνη. Η ζωή τους ολόκληρη ήταν μια συνεχής περιπλάνηση μακριά από την αλήθεια και την αρετή. Με την κλίση του Θεού και την αγάπη του Χριστού, επέστρεψαν στον ποιμένα Χριστό και βρίσκονται πλέον ασφαλισμένοι στη μάδα των προβάτων. Πολύ παρήγορη η σχέση δούλων και Χριστού, όπως την παρουσιάζει εδώ ο Απόστολος Πέτρος. Όλοι οι πιστοί, αλλά ιδιαίτερα οι δούλοι, βρήκαν γλυκιά παρηγοριά στον Κύριο Ιησού Χριστό, όπως και κάθε αδικημένος και κάθε πονεμένος. Η σκληρή και άκαρη ζωή τους, που πρώτα μερενότανε μέσα στην αφάνεια και την καταπίεση, απέκτησε νόημα. Ο Κύριος, πάνω από την ελευθερία τους, που τόσο επιθυμούσαν, τους χάρισε κάτι πολύ ανώτερο, την πίστη και την ελπίδα στην πνευματική και υπερκόσμια βασιλεία του. Έγινε επίσης το πρότυπό τους. Όπως αυτός υπέμεινε όχι μόνο ως έσχατος δούλος, αλλά πολύ περισσότερο ως καρκούργος τον ατιμωτικό θάνατο και το μαρτύριο του Σταυρού, έτσι και αυτοί καλούνται να τον μιμηθούν για να απολαύσουν τη δόξα της βασιλείας του. Είναι τιμή λοιπόν για αυτούς να πάσχουν άδικα όπως ο Κύριος τους. Όπως και σήμερα πάρα πολλοί χριστιανοί πάσχουν άδικα χωρίς λόγο και χωρίς αιτία. Αλλά το επιτρέπει ο Κύριος για τον εξαγνισμό μας και για την μετάνοιά μας. Πρώτα ο Θεός, και αν θέλει ο Θεός, την επόμενη φορά ίσως σας είναι πιο ενδιαφέρον το μάθημα, γιατί θα είναι η χριστιανική ζωή στην οικογένεια και η συμπεριφορά των συζύγων, που θα μπορείτε να μιλήσετε και εμπειρικά. Η συμπεριφορά των χριστιανών γυναικών συζύγων και τόσα άλλα. Πρώτα ο Θεός, και αν θέλει ο Θεός, ας ζούμε με μετάνοια. Ετοιμάστε και τις ερωτήσεις σας. Με την παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου, μας λέει ο Κύριος, προσευχή με ταπείνωση, όπως ο τελώνης, ως Θεός λάστη τίνη το αμαρτωλό, και του οσότου που θα έχουμε μετά, προσευχή με μετάνοια. Ημαρτων Κύριε, ποιησόμε ως έναν των μυστιών σου. Βλέπουμε ότι όλα έχουν το σκοπό τους και είναι ανάλογα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ακούω ερωτήσεις αν υπάρχουν.
Υπάρχουν αρκετές, Πάτερ.
Ναι.
Τώρα βέβαια η πρώτη δεν ξέρω κατά πόσο είναι για το μάθημα, θα την κάνω ανάγνωση και εσείς αποφασίζετε. Θα ήθελα να ρωτήσω για το χοιρινό κρέας. Κάποια στιγμή είχα διαβάσει, αν θυμάμαι καλά, στην Παλιά Διαθήκη, ότι δεν πρέπει να τρώμε χοιρινό. Αν ισχύει, γιατί είχε απαγορευτεί το χοιρινό και μετά πώς επιτράπει?
Όντως δεν έχει σχέση. Το χοιρινό κρέας δεν υπήρχε τότε, διότι δεν επιτρεπόταν τότε, διότι ξέρουμε ότι είναι επιβλαβές και για την υγεία, γιατί έχει πολλά λιπαρά, αλλά υπήρχε και η ταινία. Και επειδή δεν ξέραν να το πλένουν, δεν ξέραν να το καθαρίσουν, δεν ξέραν τι γίνεται, και επειδή δημιουργούσε και πολλά προβλήματα υγείας, δεν μπορούσαν ιατρικά να τους το καταθέσουν, να τους το εξηγήσουν, και γι' αυτό δεν το επέτρεπαν και δεν ήθελε αυτό από υγιεινής άποψης. Και από εκεί και πέρα, για ποιο λόγο δεν επιτρεπόταν, δεν είμαι και αρμόδιος να απαντήσω στο συγκεκριμένο θέμα, δεν είμαι της Παλαιάς Διαθήκης. Κατόπιν ο Θεός λέει, «Α, εγώ εκαθάρισα σήμη εκείνου». Βλέπουμε σήμερα δεν υπάρχουν βρώμικα και καθαρά, όπως στην Παλαιά Διαθήκη είχαν και άλλα. Αν διαβάζω τώρα τον Αποστόλο, όταν είδε το όραμα ο Απόστολος Πέτρος, του κατέβηκε ένα εντόνι με διάφορα ζώα και λέει, «Σφάξε και φάγε». Κύριε, λέει, «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί δεν επιτρέπεται». Και λέει, «Κύριος, αυτά που εγώ εκαθάρισα, εσύ μην τα θεωρείς ακάθαρτα». Και φυσικά ήταν με αλληγορία, θεωρούσε ότι και οι ειδωλολάτρες και όλοι που δεν είναι Εβραίοι και αυτοί είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού για να σωθούν. Τώρα αυτή τη λεπτομέρεια δεν τη γνωρίζω. Γιατί επιτράπηκε, πώς επιτράπηκε δεν το ξέρω. Ούτε το θυμάμαι στο πνευστήμιο πώς μας το είπανε. Και αν το συζητήθηκε δεν το θυμάμαι καθόλου, δεν το ξέρω. Άλλη ερώτηση.
Δυσκολεύομαι να μην θυμώνω όταν κάποιος μου κάνει υπόδειξη ή παρατήρηση. Πώς μπορώ να κρατήσω την ηρεμία μου?
Σε αυτή την περίπτωση αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να θυμάσαι ότι και εσύ κάνεις το ίδιο. Στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου, στο φίλο σου, στους άλλους κάνεις το ίδιο. Οπότε όπως δεν θέλεις και άλλοι να φέρονται σε σένα, έτσι να μην φέρεσαι και εσύ. Όπως θέλεις να σου μιλάνε με αγάπη, να μιλάς και εσύ. Και είναι θέμα εγωισμού και θέμα θυγμένου εγωισμού και αυτό δημιουργεί το πρόβλημα. Και εκτός αυτού να μάθεις να δικαιολογείς. Σου είπε κάτι και νευρίασες. Δεν σου λέει πάντοτε κάτι που νευριάζεις. Όπως δεν θυμηθείς τα καλά που σου έχει κάνει. Και σε αυτή την περίπτωση βγάλε αγάπη. Δηλαδή σου είπε κάτι. Σε νευρίασε. Διασκέδασε εδώ. Έχεις απόλυτο δίκαιο με αυτό που λες. Αλλά ξέρεις, εγώ δυσκολεύομαι. Δεν χρειάζεται μέσα σου να το κρατήσεις. Αλλά διασκέδασε το. Διασκέδασε το. Γύρισε την ερώτηση και σε αυτή την περίπτωση και πες, ρε αφεντικό, καλά μου τα λες εσύ, αλλά εγώ κουράστηκα τώρα. Δηλαδή με έναν τρόπο που θα το διασκεδάσεις και θα πεις αυτό που σε κουράζει, γιατί έχεις πει κατά τον αδελφό σου διαλάγηθει αυτό, αλλά και δεν θα αφήσεις μέσα σου να χρονίσει. Ένας πρακτικός τρόπος. Να θυμηθείς τα καλά, να θυμηθείς ότι και εσύ κάνεις τα ίδια και να βρεις τον τρόπο που θα το διαχειριστείς διακριτικά και συνετά, ούτως ώστε να έρθει μια εύθυμη κατάσταση και μια ισορροπία. Επόμενη.
Υπάρχει περίπτωση κάποιος να υπομένει αδικίες υποκριτικά με την προσδοκία ότι θα κερδίσει τον παράδεισο? Να κοροϊδεύει δηλαδή και τον ίδιο του τον εαυτό, ή είναι ανέφικτο να το αντέξει εφόσον δεν το βιώνει αληθινά, αλλά μόνο για το φαίνεστε?
Μπορεί ο ίδιος ο καημένος να ζει αυτή την κατάσταση, αλλά θα έρθει η στιγμή που θα ξεσκεπαστεί και θα διαποπενθεί όλη η κατάσταση. Όσο και να θέλεις να κοροϊδέψεις, τον εαυτό σου θα τον κοροϊδέψεις, όλους κοροϊδέψεις, τον εαυτό θα τον κοροϊδέψεις. Και όταν θα φτάσεις σε ένα σημείο που όλα θα δημοσιευτούν και εδώ. Τα πάντα δημοσιεύονται, όπως θα ακούσουμε την Κυριακή της κρίσεως. Δεν θα αφήσει ο Θεός έτσι. Αν εσύ έχεις διάθεση μετανοίας, μπορεί να σου κάνει επέμβαση, να σε πονέσει, αλλά θα σε βοηθήσει, γιατί θα σου γίνει γνωστό ότι μέχρι τώρα υποκρινώσουν. Άλλη.
Πώς γίνεται να κάνει κάποιος υπακοή σε αυτόν που τον αδικεί, χωρίς όμως να γίνεται κάλπα ζωής πράκτορας? Μήπως πρέπει και αυτό να το υπομένει για τη σωτηρία του?
Εδώ χρειάζεται πάρα πολύ διάκριση και σύνεση και βλέπουμε ότι όταν ο Χριστός το χτύπησαν, η διαμαρτυρία και είπε ή κακός, δηλαδή θα μαρτύρσουμε τον κακού, ή δεν καλός τι με δέρεις. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να σκεφτόμαστε και όπως είπαν οι αρχαίοι, καλή Κρήτων του Σιγάν από το Ραλίν, θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση όταν θα μιλήσεις, όχι να γίνεις κάλπα ζωής πράκτορας, αλλά να δεις αυτό που θα πω θα έχει αντίκρισμα. Γιατί μπορεί να μιλήσεις, αλλά ο άλλος να είναι τόσο δυστρόφος που σημαίνει στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Οπότε θέλει διάκριση και σύνεση. Θα μιλήσεις με έναν τέτοιο τρόπο και στην κατάλληλη στιγμή που αυτό που θα πεις να πιάσει θέση, να έχει αντίκρισμα, να υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι. Εάν όμως δεν υπάρχει, σε αυτή την περίπτωση καταθέτεις ότι ξέρεις εγώ δεν μπορώ γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο και σκέφτομαι να αποχωρήσω ή να αλλάξω δουλειά ή οτιδήποτε άλλο. Θέλει πολύ διάκριση και σύνεση και βασικά να μην μιλάμε και να μην παίρνουμε αποφάσεις μας πάνω στα νεύρα μας, πάνω στον παρακουσμό μας. Θα κάνουμε λάθη και θα το μετανιώσουμε. Επόμενη.
Τα μωρά που μένουν αβάπτιστα επειδή οι γονείς τους είναι αλόθρησκοι ή αιρετικοί, Πού θα καταλήξουν, στην κόλαση ή στον παράδεισο?
Δεν είμαι κριτής. Ο Θεός τα ξέρει αυτά.
Είναι εγωισμός να διεκδικούμε το δίκιο μας όταν μας αδικούν? Καλύτερα να υπομένουμε αδικίες χωρίς να μιλάμε? Πώς θα διορθωθούν όμως κάποιες αδικίες αν δεν εκφραστούν και δεν γνωστοποιηθούν στον συνάνθρωπό μας, που μπορεί ίσως και αθελά του να μας τις κάνει?
Εάν μιλήσεις με ευγένεια, εάν μιλήσεις με σωστό τρόπο και την κατάλληλη στιγμή, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό είπα το παράδειγμα του Χριστού, εκείνο που αντέδρασε. Αλλά δεν λέμε να σκύβεις το κεφάλι, γιατί αν κάποιος δεν είναι καλλιεργημένος, μπορεί να το θεωρήσει αυτό ως ευκαιρία και λέει, άσε τον καημένο, δεν μιλάει, χριστιανούλης είναι. Όταν εσύ όμως με μία εξυπνάδα, με μία ευγένεια, με έναν τρόπο, του λες, ξέρω ότι εδώ με αδικείς γι' αυτό και γι' αυτόν τον λόγο και θέλω το δίκαιο μου, τότε από εκεί και πέρα θα το κάνεις μία-δυο. Δεν θα φτάσεις στο σημείο να επαναστατήσεις, δεν θα φτάσεις στο σημείο να διασύρεις, να κατακρίνεις, να κουτσομπολέψεις. Το αφεντικό σου σε αδικεί στη δουλειά ή ο συνάδελφος ή ο προϊστάμενός σου. Σε αυτή την περίπτωση, όταν είναι ήρεμος, θα του στείλεις ένα μήνυμα, θα πει θέλω κρόσετε να σας μιλήσω και όταν είναι ήρεμος στο τέλος της δουλειάς, να σας πω αυτό και το εξηγείς. Χωρίς να κατακρίνεις, να καταδίδεις, ούτε να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τον συνάδελφο τον άλλον ή τον υπάλληλο ή να τον κατακρίνεις και να τον κατηγορείς τον άλλον, χωρίς τίποτα από αυτό εδώ πέρα. Να αναφέρεις ό,τι είναι δικό σου και από εκεί και πέρα θα καταλάβει και αυτός, όσο και άδικος να είναι, ό,τι και να είναι, θα καταλάβει ποια είναι η αλήθεια. Τώρα, εάν όμως αυτός είναι ευμενός, διατιθεμένος, νιώθει υποχρέωση στον άλλον, να ξέρεις ότι δεν θα βρεις το δίκιο σου. Διότι υπάρχουν άλλα συμφέροντα από πίσω, άλλη συνεργασία, άλλη κατάσταση, οπότε σε αυτή την περίπτωση ή υπομένεις ή αλλάζεις δουλειά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί πολλές φορές ο προϊστάμενος μπορεί με τον συνάδελφό σου να κάνει κάποιες δουλειές που ξέρει ότι μαζί σου δεν θα μπορεί να τις κάνει. Μπορεί να θέλει να κάνει κάποιες αδικίες, να κάνει κάτι που δεν μπορεί από μόνο στο προϊστάμενος ή ο εργοδότης θέλει και την συμπαράσταση κάποιου εργάτη, φυσικά θα του δίνει για κάτι, οπότε εσύ σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να αδικήσει. Το καταθέτεις, αλλά όταν υπάρχουν τέτοιες δουλειές είναι δύσκολο να βρεις το δίκιο σου και εσύ κάνεις τη δουλειά σου και δεν ασχολείσαι, τουλάχιστον να μην έχεις αμαρτία αδικίας ή εσχροκέρδειας ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά να ξέρεις ότι θα έρθει η στιγμή που το ψέμα και η αδικία δεν προχωρούν και ή ο Θεός θα σε προστατεύσει ή θα σε ασφαλίσει ή θα σε τοποθετήσει κάπου αλλού. Θα έρθει έτσι η κατάσταση που θα βρεις το δίκιο σου, αρκεί να έχεις σχέση ποιοτική και σωστή με τον Θεό. Επόμενη.
Ο Θεός ακούει μόνο προσευχές για τη σωτηρία της ψυχής μας, όπως του τελώνει? Γιατί δεν ακούει τις προσευχές μας για μη πνευματικά θέματα?
Και ποιος σου είπε ότι δεν ακούει για μη πνευματικά θέματα? Δηλαδή εσύ αν ζητήσεις δουλειά, αν ζητήσεις υγεία, αν ζητήσεις να σου δώσω το ένα τ' άλλα, δεν θα σου το δώσει? Δεν είδες ποτέ στη ζωή σου ο Θεός να σου το δίνει όλα αυτά εδώ? Απλώς επειδή στη σημερινή εποχή εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να μας ενδιαφέρει το χρήμα, η δόξα, το αυτοκίνητο, το σπίτι, οι διακοπές, τα πάντα, αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν σκεφτόμαστε ότι θα πεθάνουμε. Και άμα δεν ερχόταν αυτή η πανδημία, ούτε καν θα σκεφτόμαστε το θάνατο. Και παρόλα αυτά που έχουν φύγει τόσοι άνθρωποι ξαφνικά από τη ζωή και με τον τρόπο φύγανε, εμείς ζούμε στο δικό μας κόσμο. Αλλά λέει το Ευαγγέλιο, ζητείτε πρώτο βασιλείο του ουρανού και τη δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προστατήστε μην. Ζήτα παράδεισο, ζήτα Ευαγγέλιο, ζήτα σωτηρία ψυχής και από εκεί και πέρα όταν ζητάς, ο Θεός θα σου δώσει και το ανάλογο. Ο Θεός δίνει, είναι στοργικός πατέρας. Δίνει τα πάντα και δεν κάνει ποτέ λάθος. Αλλά πρώτα χρειάζεται σωτηρία ψυχής. Επόμενη.
Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, Πάτερ.
Πάτερ μόνο είναι της φρανής αγιαστία του ονομάς σου, ορθώ το βασιλείος, για να θέλει μας ορθώνει και ψυχής. Τον άρτο μόνο τον υπουργήσουν δώρος εμείς σήμερα και άφεση με το φλήματε μόνο. Ως και εμείς αφήμεις σε φλέτσιμο και εμείς ενέχεις μας πρεσμόν. Αλλά ρίξε εμάς από το πονηρό. Διευχών τον Υγείο Πατρομόν Κύριε Σου Χριστωθός, ελέησου και σώσον εμάς αμήν. Εύχομαι σε όλους καλό και ευλογημένο Τριώδιο, να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για τη Μεγάλη Σαρακοστή και αυτή τη βδομάδα να έχουμε σύνθημα προσευχή με ταπείνωση. Πραγματική ταπείνωση, όχι στα λόγια. Προσευχή με ταπείνωση. Ας κάνουμε ένα αγώνα στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, με τους φίλους μας, παντού, να ζούμε με ταπείνωση. Ο Θεός μαζί μας, είμαι μαζί σας προσευχόμενος. Να είστε ευλογημένοι. Να είστε ευλογημένοι, ο Θεός μαζί μας.